În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Grătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Dumnezeului nostru. Iubiți credincioși, această profeție pe care o găsim la Isaia, capitolul 40, ne arată că Dumnezeu îl inspiră pe Isaia și arată lui, de fapt și nouă, că poporul israelit va fi scos din robia egipteană și dus în pământul strămoșesc. Și în vederea acestei profeții, toate căile, toate piedicile se vor nivela ca poporul evreu să vină și cu greutăți, dar se vor nivela toate greutățile acestea, pentru că ei, israeliții, vor fi supravegheați de Dumnezeu și vor ajunge în Cana. Sfântul Evanghelist Marcu folosește această profeție, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Dumnezeului nostru. De ce? Ca să ne arate că nu numai poporul israelit trebuie să vină din robia egipteană în pământul strămoșesc, ci că toți oamenii suntem sub robia păcatelor și toți trebuie să venim la Dumnezeu, nu numai evrei, ci toți oamenii, universalitatea creștinismului. Ioan Botezătorul împlinește această profeție pentru că el chema și îndemna poporul din orice sat, poporul evreu care venea la marginea Iordanului să se boteze și îndemnea spre pocăință, la botezul pocăinței intruie spre iertarea păcatelor, așteptând iertarea păcatelor. Deci în Sfânta Scriptură găsim, iubiți credincioși, trei botezuri. Botezul iudaic, botezul Sfântului Ioan Botezătorul, botezul pocăinței și botezul creștin. Botezul iudaic se referea mai mult la curățirea trupească, nu la necurățirea sufletească. Dacă puneai mâna pe un mort, pe oase de mort, sau dacă mâncai vreo mâncare oprită de lege, sau dacă te apropiai de vreun lepros, erai considerat până seara spurcat, întinat, apoi te spălai, trupește, curăția trupească se referea, și seara erai considerat curat, după ce te spălai. După acesta, de ce a fost lăsat botezul iudaic, totuși de către Dumnezeu? Ca să le amintească evreilor, să-i facă mai atenți la împlinirea poruncilor mai mari din lege. Dacă le dă puțin, îi face mai atenți, mai cucernici, să păzească toate poruncile de calou. Botezul Sfântului Ioan Botezătorul este mai mare decât botezul iudaic, dar mult mai smerit decât botezul creștin. Asta o zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Botezul Sfântului Ioan Botezătorul, ați văzut, nu iartă păcatele. El chema la pocăință, adică îndemna să se lepede de păcatele sufletești, de viciu și chema la virtute. Era un botez nedesăvârșit și vedem aceasta în faptul că Sfântul Apostol Pavel, la Faptele Apostolilor găsim, se întâlnește cu niște ucenici și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt? Nici n-am auzit de Duhul Sfânt, răspund aceia. Cum n-ați auzit? Cum v-ați botezat voi? Ne-am botezat cu botezul lui Ioan. Și Sfântul Apostol Pavel imediat îi botează creștinește în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele morții și învierii lui Hristos. Ceea ce înseamnă că de aceea botezul Sfântului Ioan Botezătorul era nedesăvârșit, că altfel nu-i mai botezat din nou Sfântul Apostol Pavel. Mântuitorul s-a botezat în Iordan cu botezul lui Ioan. Să fim foarte atenți. Nu pentru că avea de mărturisit păcatele Dumnezeu, nici pentru că avea nevoie să se pogoare peste el Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt odihnește peste Fiul din veci. Astea sunt relațiile intratrinitare. Nici pentru că Mântuitorul avea nevoie de pocăință. În niciun caz. Ci din două motive se botează Hristos, primește botezul lui Ioan, și anume, unul din pricina faptului că Ioan să-l facă cunoscut mulțimilor. Una era dacă Ioan Botezătorul lua de mână pe Iisus Hristos și l-a arătat lui Caiafa sau lui alt arhiereului sau bătrânilor, și alta când toată mulțimea din fiecare oraș și sat era acolo la Iordan, a auzit glasul Tatălui, a văzut pogorârea Fiului Și de astfel nu mai putea fi nimeni îndoială despre mărturia lui Ioan Botezătorul despre Dumnezeirea lui Hristos. Nimeni nu mai putea fi pus în îndoială. Și în primul rând, ca să-l facă Ioan, să-l facă cunoscut mulțimilor. Și în al doilea rând, se botează cu botezul lui Ioan pentru ca să împlinească toată dreptatea. Știți Evanghelia. Eu trebuie să fiu, vin la tine și tu vii la mine, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine, lasă că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea, îi spune Mântuitorul. Ce este dreptatea aceasta? Adică poruncile, legea și tot ce ține de dreptatea Vechiului Testament, de profețiile din Vechiul Testament. Dreptatea înseamnă a te supune lui Dumnezeu. Dreptatea adevărată, a te supune lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a trimis pe Ioan Botezătorul să cheme la pocăință și Hristos se supune dreptății acestea lui Dumnezeu și profețiilor, și nu numai acestea, ci și păzirea sâmbetelor, tăierea împrejur de alaltă ieri, tăierea împrejur, păzirea sâmbetelor, respectarea legii Vechiului Testament, tot numai pentru ca Hristos să împlinească legea și prorocii și să ne arate nouă că în Hristos, numai în și prin El, legea se împlinește și se desăvârșește. Zice Mântuitorul, n-am venit să strig legea, ci să o împlinesc. În predica de pe munte. Dar vedeți că al treilea botez, botezul creștin cu care suntem noi botezați și de aceea ne aflăm în biserică astăzi, total diferit, inaugurat în numele morții și învierii lui Hristos, deci după înviere, o să vină penticostali sau alt baptiști la dumneavoastră și o să vă nu, că Iisus a botezat la 30 de ani. Sau credincioși din aceștia superficiale noștri care zic că nu, să nu se boteze copilul meu, nu-l botez. Să-și aleagă singur credința la 18 ani. De parcă, o inepție, vă dați seama, să-și aleagă singur părinții la 18 ani. La 18 ani să vină copilul acasă, să-i spună, nu vă recunosc părinții mei, eu îmi aleg părinții că eu sunt major de acum. Așa e și cu Dumnezeu. Și lasă nebotezați alții că s-a botezat Iisus în Iordan la 30 de ani. Păi botezul nostru, creștin ortodox, nu este botezul Ioan Botezătorul, ci este săvârșit și inaugurat de Hristos în numele morții și învierii, odată cu moartea și învierea Lui, cu transfigurarea naturii umane pe care a luat-o El în înviere, că după înviere trimite mergând învățați toate neamurile, botezându-le, scufundându-le, baptizul asta înseamnă numele morții și învierii mele. Să leapădă omul cel vechi al păcatului, vine la viața harei, că se iartă păcatul strămoșesc, devine membru al bisericii. Noi toți, uitați urmările, câteva din urmările botezului creștin ortodox. Dar nu aceasta vreau să vă spun astăzi. Ce anume faptul că Sfântul Ioan Botezătorul chema la pocăință și trebuie să fim atenți aici, nu la o pocăință la care ne cheamă pe noi astăzi, de fapt, nu la această schimbarea mentalității, pur și simplu. Din termenul grecesc, metania, metanoia, nus minte și meta deasupra. Unde facem noi metania. Nu la simpla schimbarea mentalității sau a modului de a gândi, ci verbul este epistrefin, în limba greacă, înseamnă a se întoarce. Adică o schimbare, o întoarcere existențială a omului de la viciu la virtute, de la modul lui de a viețui egocentric și antropocentric la un mod teonom, teocentric, îl pui pe Dumnezeu în mijlocul vieții tale. Și această întoarcere existențială o presupune Sfântul Ioan Botezătorul în această pocăință la care ne cheamă astăzi. Sfântul, de fapt, anul 2016 este declarat în Patriarhia Română anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox. Ceea ce se presupune că pentru unii tineri, unii dintre tinerii noștri, anul acesta este un an de adâncire în viața în Hristos. Pentru alții, mai depărtați de biserică, presupune o reîmbisericire, o reașezare a lor în torentul de viață dumnezeiască în iubire pe care presupune biserica, l-aduce biserica lui Hristos. Să pentru noi toți înseamnă un an de muncă pedagogică, de a ne apropia de acești tineri, de toți tinerii, cu căldură, cu blândețe și să le răspundem cu căldură și blândețe necredinței unora dintre tineri. Priviți în jurul dumneavoastră, la serviciu, acasă, oriunde vreți. Și veți vedea tineri, o categorie de tineri cu minți, deștepți, credincioși și așezați în viață, curați sufletește și trupește, îți mai mare dragul de ei, o categorie. Vedeți în biserică, de obicei. Altă categorie, alți tineri cu minți, deștepți, dar care nu au educație religioasă. Nu au primit-o din familie, sunt indiferenți față de cele religioase și sub influența aceasta a indiferenței se simt și se lasă influențați de timpul, ritmul și ideologiile societății contemporane. Altă categorie de tineri este aceea a tinerilor credincioși superficiali, credincioși și credința lor epidermică. Adică au scos-o din suflet, au scos credința adevărată și și-au așezat-o pe mână, pe piele. Dacă au 10 metanii la mână, așa, nu pot să fac nimic, nu mai am nevoie de nimic. Mă ferește Dumnezeu. Credință epidermică se numește, superficială. Sau alți tineri care se scaldă mociri la păcatelor în tot felul de patim și de pasiv. Ei, iubiți credincioși, către toți acești tineri ne trimite Hristos anul acesta pe noi cei de astăzi și pe toată lumea ortodoxă. Și să le spunem, gătiți calea Domnului. Și nu este greu. Cum să mergem noi să-L facem cunoscut pe Hristos, că asta ne zice Hristos anul acesta. Faceți-mă cunoscut tuturor tinerilor. Cum să-L facem noi cunoscut pe Hristos tinerilor? Cum să îi apropiem și să îi îmbisericim pe acești tineri din diferitele categorii pe care le-am menționat înainte? Primul rând, trebuie să spunem de la bun început că nu este greu. Pentru că nu tu te duci cu puterea ta să îmbisericești tinerii, ci Hristos, Dumnezeul nostru, care a fost și este prietenul tinereții tale, El te trimite cu putere la acești tineri, cărora tot El le este prietenul tinereții lor. Și nu te duci tu cu puterea ta, ci Hristos îți spune în gură cuvintele, harul, puterea, lucrarea, ca să desăvârșești, să-L faci cunoscut pe El acestor tineri. Ce dacă vei întâlni tineri care își zic atei sau alții zic agnostici? Ce dacă? Ce importanță are? Mă, du-te și cu căldură, cu credința adevărată, vorbește despre raționalitatea creației, vorbește despre demnitatea persoanei umane, despre scopul nobil al vieții noastre, sau un dialog mai simplu. Măi copile, măi tinere, îți iubești mama și tata? Da, bineînțeles, ce o să zic. Vrei să fii cu ei totdeauna? Da, bine. Asta spune Hristos și biserica lui. Că vei fi cu mama, tata, bunicul, bunica, părinții, tot, toată lumea, în veșnicie. Asta zice biserica. Ce dacă vei întâlni în propovăduirea ta tineri care sunt indiferenți sau tinerii aceia cu credință epidermică de care ziceam? Vorbește-le despre roadele și foloasele adevăratei credințe. Vorbește-le despre faptul că aceste șabloane, părinte, credința este în suflet, nu are rost să vin la biserică. Sunt niște jargoane, niște șabloane ca să își ocolească, să-și mușamalizeze laxismul moral sau indiferentismul. Dar să le arătăm că Dumnezeul nostru iubitor Hristos nu este indiferent față de viața Lui, față de bucuria, suferința, necazul și toate examenele și piedicile Lui. Ce dacă vei întâlni categoria aceea de tineri care se scaldă în patimi? Zice Sfântul Vasile cel Mare, pe care l-am pomenit alaltă, în omilia către tineri. Foarte frumos. Duceți-vă, apropiați-vă de ei și insuflați-le gustul și obișnuința pentru virtute. Singurul bun care nu se pierde niciodată este virtutea, zice Sfântul Vasile cel Mare. Virtutea, pentru că ea rămâne și la cei din viață, virtutea rămâne și la cei care au trecut din viața aceasta. Insuflați-le și obișnuiți-i cu virtutea. Noi trebuie să ne ocupăm acum, vedeți, biserica are nevoie de un alt soi de misionarism, un alt soi de pastorație, unul viu, energic, care să se apropie de tineri, să le vorbească pe limbajul lor, dar aceasta, atenție, să nu înțelegem că să nu-i mai spui păcatului păcat, sau un laxism moral, sau să mă duc cu un dialog moralist, moralizator îngust. În niciun caz. Să mă țin de credința mea, să le spun tinerilor, ne apropiem de ei, cum zice Părintele Constantin Necula în cartea lui, preotul trebuie să ducă să se apropie de tineri, să le vorbească binevoie, să aibă contact direct cu ei ca să îndumnezească Maidanul. Cartea lui, Îndumnezeirea Maidanului. Și foarte bine zice. Dar ca să facem lucrul acesta, preotul poate face foarte ușor lucrul acesta. Pentru că nu el se duce cu puterea lui, ziceam. Pe de altă parte, el posedă toate mijloacele ortodoxe. Și ortodoxia are o calitate foarte frumoasă. Aceea a pastorației inclusiviste. Nu excludem pe nimeni de la calea mântuirii. Și pe acela, și pe acela, și pe acela, și pe acela. Pe nimeni nu excludem. Și dacă te duci cu această metodă de a include pe toți și de a spăla pe toți în biserică, în scăldătoarea viteză, dacă asta e biserica, îi primește pe toți, dar nu se impurifică de păcatele tuturor, ci ea sfințește și iartă păcatele. Deci, cu calitatea aceasta a ortodoxiei de a include pe toată lumea și să-i spui că Dumnezeu se preocupă de mântuirea lui specifică, a omului respectiv. De altă parte, preotul se duce cu o cateheză foarte bună, o cateheză temeinic pregătită pentru orice nivel și să răspundă la orice nivel, la orice întrebare, de orice nivel. Alt mijloc al preotului de a se apropia de tânărul respectiv este taina Sfintei Spovedanii, făcută corect. Spovedania nu în viteză, nu așa să fluidizăm traficul persoanelor în biserică și să diluăm taina și importanța tainei Sfintei Spovedanii, ci făcută corect, să aștepți și să ai răbdare cu omul respectiv. Și mai este o metodă, și anume cunoașterea în carte a ortodoxiei. O să-i prezinți cărți. Pe vremea lui Ceaușescu erau cenzurate multe lucrări ale Părintului Stăniloae, de exemplu. Acum, peste tot, mergeți în librării și vedeți, există o sete a tinerilor de a citi, de a se informa. Puneți-le la îndemână cărțile bune, religioase, folositoare și ziditoare de suflet, care se găsesc pretutindeni acum, și pentru orice nivel intelectual. Dar aceasta să știți că preotul, asta, predica de astăzi, nu e un îndemn numai pentru mine, Doamne ferește, ci pentru preotul trebuie să-și facă un grup de sprijin. Sunt tinerii icoane la biserica noastră. Acest grup de sprijin, tinerii icoane, invit pe toți tinerii care vor să fie misionari al lui Hristos, adică să-și împlinească botezul creștin. Tineri serioși care vor să-L facă cunoscut pe Hristos altor tineri. De ce? Pentru că tot Sfântul Vasile cel Mare zice așa, vorbind despre, știți că biserica noastră este una sfântă, sobornicească și apostolească. Sobornicească, adică o unitate a persoanelor într-o varietate complementară. Zice Sfântul Vasile, Duhul Sfânt este întreg în fiecare și întreg pretutinde. Este întreg în fiecare cu daruri diferite. Eu un dar, dumneavoastră un dar, dumneavoastră un dar. Darurile care se caută reciproc. Deci noi suntem una, iubiți credincioșii, biserica, una sobornicească, sfântă, apostolească, tocmai pentru că aceste daruri făcute de Dumnezeu nouă se caută reciproc. Noi de aceea ne căutăm reciproc și formăm un trup al lui Hristos. Și tinerii care vor să facă această misiune, îi invit și îi rog să mă ajute, pentru că acest grup de sprijin trebuie să fie prelungirea mâinilor preotului în parohia sa. Dar nu numai la tineri mă refer. Nu numai pe tineri îi chem la această misiune de educație a tineretului creștin ortodox. Ci noi în biserică avem un potențial foarte mare, și anume persoanele de 50, 55, 60, 70, 80 de ani care au atât de multă experiență de viață și care sunt folositori foarte mult bisericii și societății prin experiența aceasta acumulată și chiar care chiar au nevoie să-i pui în această lucrare. Una este să spună un tânăr, un preot tânăr de 33 de ani, să spună unui bolnav, unui tânăr bolnav sau altui păcătos să-i spună, da, vei ieși din ele, vei scăpa de boală, te vei ridica, îți vei reveni. Și alta este să-i spună acelui tânăr sau acelui bolnav sau cutimaș, un om care a trecut prin boala respectivă, care a trecut prin patimile respective și a ieșit din ele cu ajutorul lui Dumnezeu, și să-i transmită, să-i mărturisească tânărului respectiv că cu ajutorul lui Dumnezeu a ieșit din acestea și că are o altă viziune acum împreună cu Dumnezeu asupra familiei, asupra vieții și asupra morții. De aceea, iubiți credincioși, cuvântul meu a fost mai lung astăzi, nu pentru așa o rutină sau pentru o oboseală, ci pentru ca să vedem, să ne încredințăm cuvintelor Sfântului Evanghelist, Sfântului Ioan Botezătorul, care ne îndeamnă pe toți anul acesta, mergeți către tineri, gătiți-le calea Domnului, drepte faceți cărările Dumnezeului nostru tinerilor noștri. Amin.